Iubiți credincioși, observați că astă seară după rânduială citirea s-a făcut de la Sfântul Evanghelist Ioan exact din locul unde am lăsat textul Sfintei Evangheliei la Sfânta Liturghie de Flori. Ba chiar textul cu care am încheiat duminică citirea Sfintei Evangheliei, același text este cel cu care am început astă seară citirea. Deci până aici ați văzut, rânduiala ortodoxă folosește două izvoare, pe Sfântul Matei și pe Sfântul Ioan. La Sfântul Evanghelist Ioan, o să observăm și în zilele următoare, este prezentată cu mai multă grijă decât la ceilalți sfinți evangheliști, raportul între lucrurile care se întâmplă în lumea aceasta pământească și dublura lor spirituală nevăzută. Ați văzut că se consumă niște evenimente între oameni, așa zic, niște greci vor să-L cunoască personal pe Mântuitorul. Ei intervin la Filip, la Andrei, împreună se duc la Mântuitorul, vorbesc cu el, iar Mântuitorul răspunde niște lucruri sau spune niște lucruri care nu se refereau la greci sau nu era într-o legătură neapărat cu grecii, ci cu lucrurile care se petreceau în această săptămână cu el însuși, dar cu semnificația lor nevăzută, ascunsă. Spune Mântuitorul la un moment dat, zice, sufletul meu este tulburat, dar ce voi zice, Părinte, izbăvește-mă pe mine de ceasul acesta? Dar pentru aceasta am venit la ceasul acesta. Deci oamenii încă nu bănuiesc iminența lucrurilor grave care se vor petrece curând. Mântuitorul le știe, vorbește despre ele. Zice, și atunci a venit glas din cer, l-am preamărit și iarăși îl voi preamări. Poporul înțelege, zice, a fost tunet, alții spun, i-a vorbit un înger. Nimeni nu înțelege ce s-a întâmplat. De fapt a fost glasul lui Dumnezeu care a spus acest cuvânt. L-am preamărit și îl voi mai preamări. Acest cuvânt de preamări, fiți atenți să nu-l înțelegem omenește. Despre ce preamărire poate fi vorba când Mântuitorul merge și se afirmă apăsat lucrul acesta la ținuri? Despre ce preamărire? Înțelesul cuvântului este descoperire, iubiți credincioși. Dumnezeu când se preamărește, El de fapt se descoperă, se revelează. Se arată. Deci a venit momentul când se arată Dumnezeu în răbdarea suferințelor, în moarte și până la urmă în înviere, desigur. Și aici vine iarăși ceva deosebit. Deci nu pentru mine a venit glasul acesta, ci pentru voi. Acum este judecata acestei lumi. Acum stăpânitorul acestei lumi va fi izgonit afară. Deci vedeți dumneavoastră că în afară de lucrurile care se consumă între oameni, și care le văd oamenii și le vor vedea, suferința exterioară a Domnului. E vorba de ceva mult mai mult. Acum este judecata acestei lumi, acum stăpânitorul acestei lumi va fi izgonit afară. Sunt lucruri pe care oamenii le trăiesc, dar nu le pot înțelege. Sau ei văd doar o față exterioară a lucrurilor, dar adâncul lucrurilor, înțelesul lor, latura lor nevăzută, oamenii nu o văd. Mântuitorul o dezvăluie. Deci în această preamărire a Domnului, în această revelare a Lui, stăpânitorul lumii va fi izgonit afară. Lumea va fi judecată și stăpânitorul lumii va fi izgonit afară. Să reținem, iubiți credincioși, elementul acesta despre stăpânitorul lumii. Cine poate fi stăpânitorul lumii pe care Mântuitorul prin suferințele sale îl va izgoni afară? Prin tot ceea ce se va întâmpla de acum cu Mântuitorul, și miercuri este ziua trădării lui Iuda, încep lucrurile grave să se întâmple, pe urmă evenimentele de joi, de vineri, e ca o judecată a lumii, o judecată din care Duhul lumii, înțelegem noi, dușmanul lui Dumnezeu, dușmanul, deci este un potrivit care va fi alungat afară, un stăpân al lumii, un rău, ceva rău, nu ceva bun. El va fi izgonit afară. Iar eu când voi fi înălțat de pe pământ, pe toți îi voi trage la mine. Deci, Mântuitorul își zice și spunând aceasta, se referă la moartea cu care va muri. Iarăși, niște cuvinte ascunse, pe care, sigur, ascultătorii poate nici nu le înțelegeau la ce se referă. Deci, Mântuitorul spune că el merge pe drumul acesta, va fi crucificat, dar în această crucificare el îi va salva pe toți. Ca și în această ridicare a lui pe cruce, îi va scoate pe toți de sub stăpânirea stăpânitorului lumii. Iubiți credincioși, și simpla citire solemnă, desigur, cultică a Sfintei Evangheliei, în aceste zile, la slujbele de dimineață și de seară, această simplă lectură ar fi suficientă pentru ca să ne dezvăluie în limbajul ei atmosfera deosebită pe care o au zilele trecând de la una la cealaltă. Cum au fost citirile, ce evenimente cuprindeau lecturile din primele zile ale săptămânii patimilor și ce atmosferă respirăm noi ascultând citirile de astă seară. Câte evenimente au fost duminică, luni, sâmbătă, duminică, luni, marți. În ziua de miercuri au fost doar cele două, cu ungerea Domnului și cu trădarea lui Iuda, vânzarea lui Iuda. Și acum toate parcă se precipită, ucenicii sunt tăcuți. Cine știe la ce se gândesc? Am aflat cam la ce se gândesc. Iar Mântuitorul le vorbește deschis despre lucrurile grave care sunt iminente. Aș vrea să punctez câteva teme la care ne-am putea gândi fiecare dintre noi, teme de meditații, teme de aprofundare. Iată mai întâi cea care, negreșit că ați sesizat-o, Simone, Simone, iată Satana v-a cerut pe voi ca să vă cearnă ca pe grâul. Și în legătură cu aceasta și ce s-a spus la începutul Sfintei Evangheliei, Satan a intrat în Iuda, numit Iscarioteanu, care era din numărul celor 12, și ducându-se Iuda a vorbit cu arhierei și căpetenile și contra cost a promis să le arate unde este Mântuitorul, ca să-l poată aresta. Dacă n-am fi citit și n-am fi insistat asupra cărții lui Iov, poate că aceste două semnale din Sfânta Evanghelie de astăzi n-ar fi fost atât de încărcate de putere, cum bănuiesc că sunt totuși pentru noi, cei care am văzut în cartea Iov cine este Satana și ce lucrare împlinește. În cartea Iov, care se și citește în aceste zile, ați văzut că Satanul, Duhul necurat, este un duh al acuzării și este un duh al distrugerii. Este ca și în cartea Iov, ceea ce descrie Mântuitorul Hristos aici, că Satana i-a cerut pe apostol ca să-i cearnă ca pe grâu. Deci, înțelegem că intră în drepturile acestui duh să pună la probă pe oameni, viața lor, sufletele lor. Așa cum este cernut grâul ca să-l poți alege de neghină, așa acest duh are dreptul să pună pe oameni la încercare și să probeze care dintre ei sunt grâu curat și care sunt tăciune. Simone, Simone, iată Satana v-a cerut pe voi să vă cearnă ca pe grâu. Se vede că acest drept este respectat Duhului vrăjmaș. Sunt taine, iubiți credincioși, taine pe care noi nu le putem pătrunde. Mântuitorul această situație spune, îi zice, eu m-am rugat pentru tine să nu înceteze credința ta și tu când te vei întoarce să întărești pe frații tăi. Îi se adresează special lui Simon, îi și spune Simon, mai încolo el va numi Petru, pentru că și Petru, respectiv Simon, va avea un comportament labil, schimbător, încărcat de slăbiciuni în această noapte care începe să se deruleze. Iar în legătură cu Iuda, evanghelistul spune limpede că Satana a chiar intrat în el. Deci Iuda a devenit un posedat. Înțelegem că Petru se clătina, poate ceilalți erau mult mai puternici, i-a pus și pe ei la probă, desigur, dar asupra lui Iuda, Satana a avut o putere deosebită pentru că a chiar intrat în el. Și intrând în el, a săvârșit gestul negustoresc al vânzării Domnului contra cost. Ne putem gândi ce oare să fi favorizat, ce oare să fi permis acestui duh, ceea ce în mod normal lui nu îi se permite. Adică să intre în om. Negreșit, o anume caracteristică, o anumită slăbiciune, un anume fel de deraiere lăuntrică a lui Iuda. Și Sfinții Evanghelisti insistă din mai multe puncte de vedere asupra lui Iuda, asupra sensibilității lui deosebite pentru bani. Pentru bani! El este cel care a protestat. Glasul lui s-a ridicat foarte precis în ziua de miercuri, atunci când a asistat la acea zisă risipă a mirului pe care femeia l-a vărsat pe capul Mântuitorului Hristos. Nu era mai bine cu tare și cu tare, evanghelistul spune, ce nu era lui grijă de săraș, de el avea punga grupului și furat din ceea ce se punea înăuntru. Deci legătura lui cu banul este acel ceva de care avem nevoie ca să înțelegem cât de cât cum a putut Satana să aibă drept să intre în el și să-l posede. Banul, iubiți credincioși, banul. Pe urmă, iubiți credincioși, apare din nou un lucru deosebit. Mântuitorul vorbește în acest text de mai multe ori despre împărăția lui Dumnezeu. În strânsă legătură cu cina cea de taină. Deci Mântuitorul mănâncă paștile cu ucenicii săi și apoi le dă pâinea și vinul ca să o mănânce și respectiv să-l bea în numele a ceea ce avea să săvârșească Mântuitorul Hristos, în numele a ceea ce avea să suporte Mântuitorul Hristos, pentru ca să se poată întâmpla un lucru deosebit, un lucru tainic, care este împlinitor, care este marea împlinire. Aș vrea să vă atrag din nou atenția asupra acestor lucruri. Zice, am dorit mult să mănânc cu voi acest paști mai înainte de patima mea, căci vă spun vouă că de acum încolo nu voi mai mânca din acestea până când nu se vor împlini în împărăția lui Dumnezeu. Deci ceea ce se va petrece după cina cea de taină va fi împlinirea acestei cine celei de taină în împărăția lui Dumnezeu. Luăm paharul, am mulțumit și așa mai departe. Vă spun vouă, nu voi mai bea de acum încolo din rodul viței până când nu va veni împărăția lui Dumnezeu. Și le-am împărțit pâinea și vinul și apoi le spune... Zice, eu vă rânduiesc vouă, voi ați rămas cu mine în încercările mele, și eu vă rânduiesc vouă împărăție, precum mi-a rânduit mie tatăl meu, ca să mâncați și să beți la masa mea, în împărăția mea, și să ședeți pe scaune judecând cele 12 seminții ale lui Israel. Deci, ei mâncând pâinea și vinul la cina cea de taină, după care va urma patima Domnului, împlinirea va fi chiar împărăția lui Dumnezeu care se întruchipează și se realizează prin această pătimire a Mântuitorului Hristos. Învățătura Bisericii, să știți că aceasta este, că mântuirea oamenilor s-a săvârșit pe cruce și că Biserica a fost întemeiată obiectiv spiritual atunci când Mântuitorul Hristos a trecut prin patimile sale. Deci, întemeierea bisericii și începutul împărăției lui Dumnezeu, până acum s-a vorbit că s-apropie împărăția lui Dumnezeu, acum vedeți că este iminentă. Se vorbește despre împlinirea acestor lucruri ca întâmplându-se imediat după cina cea de taină prin lucrurile care se vor derula. Nu vreau să epuizez. E temă grea, dar e o temă asupra căruia fiecare ne-am putea gândi, iubiți credincioși, cel puțin ca să dobândim în sufletul nostru un sentiment în plus de evlavie și de cuviință față de aceste lucruri. Observați de asemenea că participă la cina acea de taină și Iuda. Și Iuda. Pentru că după ce spune că Satan a intrat în el și s-a dus și a vândut, s-a înțeles pentru bani să le spună unde îl pot găsi ei pe Mântuitorul ca să-l aresteze, pe urmă vine momentul acesta în care e clar că-s 12, nu sunt 11. Deci Iuda, așa demonizat cum era, el a participat la cina cea de taină. Ne putem gândi la multe, iubiți credincioși, plecând de la acest lucru. Deci Mântuitorul nu i-a refuzat nici lui Iuda această șansă, cu toate că știa și a spus, vânzătorul stă cu mine la masă și celelalte și celelalte. Și lucrul acesta nu l-a făcut pe Iuda să se descopere sau să-i pară rău sau să facă vreo întoarcere. Se vede că duhul necurat care era în el îl ținea atât de strâns încât pentru el n-a mai fost salvare. Și duhul necurat care intrase în el, iubiți credincioși, n-a fost biruit de sfânta împărtășanie. Pentru că omul se făcuse prieten cu duhul necurat. Și atunci duhul necurat a lucrat în Iuda distrugerea. El va muri prin spânzurare curând după aceste lucruri. Amin.